Bratia a sestry, dnes by som chcel spolu s vami uchopiť tému, ktorú na dnešné evanjelium predkladá, a teda je to téma navýsosť ekleziálna cirkevná téma Petrovho primátu, či už toho prvého z apoštola Petra, ale zároveň i potom jeho nástupcov, ďalších pápežov. Spôsob, ktorým by som spolu s vami rád túto tému uchopil, je možno taký netradičný, trošku biblický pohľad starozákonný, teda vidie tie starozákonné predobrazy, akým spôsobom boli rozsiate v starom zákone ako svedectvo toho, čo bude dané. Keď Mesiáš príde a Božie kráľovstvo založí, i tento rozmer Petra, skrze ktorého bude spoločenstvo cirkvi viesť, akým spôsobom tomuto svetu poručí. A tak teda poďme na to prvé čítanie a vidíme v ňom predobraz, ktorý bol práve spomenutý. Keď čítame to prvé čítanie z knihy proroka Izaiáša, je to 22. kapitola, ten tzv. Proto-Izaiáš, takže cirka 700 rokov pred príchodom Ježiša Krista, južné judské kráľovstvo, Izaiáš poslaný, aby bol nástrojom Božím obrátenia, návratu k Pánovi, obnovy viery a života podľa Tóry. Pravda, v tomto náročnom období od roku 1000 až po babylonské zajatie po tých 500 rokov pred Kristom, vždy, keď sa niečo riešilo, zároveň Pán Boh dal niečo naviac, vyjadril niečo nadčasové, ten hlbší zmysel, ktorý sa dotýkal budúcej spásy a vykúpenia, ktoré pripravuje. To vykúpenie a spása boli už za Dávida, teda tých 1000 rokov pred Kristom, ohlasené formou Božieho kráľovstva. Božie kráľovstvo prorok Nátan za Dávida, to Dávidovo kráľovstvo uchopil a povedal, toto, čo vy práve zažívate, je predobrazom toho budúceho Božieho kráľovstva. A ten kráľ, ktorý v mene Boha kráča Dávid medzi vami, je predobrazom toho Božieho kráľa, ktorý Božie kráľovstvo založí a tomuto svetu dá. To je ten základný obraz, ktorý potom sa tiahne, či už cez Dávidovo, Šalamúnovo kráľovstvo a potom jednotlivé judské kráľovstvá, ako predobrazujú práve ten zámer Boží. Božieho kráľa, Mesiáša, no a to spoločenstvo Božie, to Božie kráľovstvo, kde s Kristom máme na veky kráľovať. Boh však v starom zákone sa neupiera len na tie podstatné črty, to znamená pohľad na Božieho kráľa a kráľovstvo ako také. Ale i tie jednotlivosti, tie parciálne, čiastočné aspekty vyjadruje, ako keby mozaiku nádeje skladá a vyjadruje, čo bude taktiež súčasťou toho Božieho kráľovstva, ktoré skrze Mesiáša bude prichádzať. No a využíva na to konkrétne udalosti, ktoré boli súčasťou dejín judských kráľovstiev. Tak i táto konkrétna vec. Izaiáš mene Boha ide a prorokuje proti správcovi kráľovského paláca, pravcovi domu kráľa proti Sobnovi. Ako voči človeku, ktorý je nehodný tej úlohy, ktorú má, aby spravoval kráľovský palác, spravoval Jeruzalém, spravoval celé to Júdsko, ktoré v mene kráľa mu bolo zverené. A prorokuje o niekom, koho Boh si volí, koho Boh pošle, a kto s Božou pomocou, Eliakým, bude zastávať práve tento úrad správcu domu kráľovského, správcu domu živého Boha. Tento Eliakým, keď bude kráčať a bude viesť Boží dom, a teda judské kráľovstvo ako také, tak Pán ho oblečie do tuniky toho predchádzajúceho správcu. To veľké povýšenie, úcta, úrad, ktorý dostáva. Pevným pásom ho opáše tá moc, ktorú dostáva. Tejto moci, aby spravoval a viedol ľud judského kráľovstva, ľud Božieho kráľovstva, táto starozákonného izraelských kráľov. K tomu tejto moci spravovať a viesť dostáva moc kľúčov. Aby to kráľovstvo chránil, ten dom Boží, aby ochraňoval. Teda komu otvorí, otvorí, komu zatvorí, zatvorí pre ochranu toho spoločenstva ľudí, ktorí v Jahveho uverili a to kráľovstvo budujú. Zároveň z tej moci kľúčov má schopnosť i zaviazať ku konkrétnym úkonom týchto ľudí. Zaviazať k tomu, čo ako príkaz mene Boha od tohto správcu dostávajú, aby sa niečo zlého chránili. A niečo im na posvetenie alebo dobré, aby konali. A v konečnom dôsledku zarazím ho ako kolík na pevnom mieste. Teda tento správca domu má byť princípom jednoty a istoty. Ako ten stály kolík stanu pevne zarazený, o ktorý je ten stan napnutý, aby ten stan nepadol. Ako rásocha, ten kolík do steny vložený, na ktorom je zavesené všetko to ostatné, spoločne to tam visí. V ňom je opora. Na ňom to závisí. A on to zjednocuje a zároveň oporou sa stáva to istotou pevnosti, pre ktorú tá jednota a to spoločenstvo sa vytvára. Takže toto Izaiáš prorokuje Eliakimovi, akým spôsobom sa má ujať správcovstva domu živého Boha. Keď toto prenesiem do novozákonnej reči alebo do spoločenstva cirkvi, ponajprv treba riešiť to ten kráľovský palác a Boží dom. Bet-El. Je len to miesto s konkrétnou svätyňou v starom zákone a v severnom izraelskom kráľovstve. Ale i Bet-El ako dom Boží, jeruzalemský chrám. Prečo palác kráľa, prečo Jeruzalem, prečo judské kráľovstvo nazývam domom živého Boha? Pretože práve tak, ako to bolo predobrazené, ten Boží dom, to Božie spoločenstvo nie je len vecou toho jeruzalemského chrámu, ale celého toho ľudu, ktorý na tom svetom vrchu Jeruzalém, obrazne povedané, prebýva, s Bohom rodinu vytvára a sa po celej zemi rozširuje a posvetenie prináša. Takže ten správca toho kráľovského domu je správcom celého Božieho domu, celého spoločenstva ľudí. Ak si zoberiete svätého apoštola Pavla alebo Petra, používajú tri základné obrazy. Keď prvokresťanskému spoločenstvu ohlasujú tajomstvo toho Božieho kráľovstva a veľkej Božej rodiny, ktorú Boh skrze Kristovu vykupiteľskú obetu mocou Ducha Svätého z nás tvorí. Prvý obraz je putujúci ľud Boží. Ježiš ako dobrý pastier, ktorý kráča dejinami a nás privádza do nebeskej vlasti. Druhý, mystické Kristovo telo, to tajomné Kristovo telo, kde hlavou je sám Kristus, my sme si navzájom údmi, Duchom Svätým pospájaní a ten mystický Kristus, ktorého súčasťou je ktokoľvek z nás. No a ten tretí obraz je práve ten Bet-El, dom Boží. Tá pevná stavba na uholnom kameni Ježišovi Kristovi v základe 12 apoštolov Božích. My ako duchovné kamene, Duchom Svätým opracované, sme do stavby tejto vložené a v strede toho domu sám Boh prebýva, Duch Svätý pôsobí. Stavba Božia, ktorá sa takto dejinami stavia, aby až do nebeskej slávy smerovala, aby každého z nás tam privádzala. Takže pohľad na dom Boží je pohľadom na spoločenstvo cirkvi, do ktorého sme skrze krst kľúčení, aby sme ako tie duchovné kamene, účasť na Božej stavbe, na veľkej Božej rodine, aby sme mali. A tak teda znovu ten predobraz starozákonný, keď počujeme dnešné evanjelium, je nám pred oči daný. Matúš 16. kapitola. Tá základná kapitola, ktorá sa dotýka prísľubu, ktorý je Petrovi daný. Znovu na spôsob Izaiáša, ktorý v mene Boha hovorí o tej voľbe Boha. Tu sa Peter podobným spôsobom predkladá. Za koho pokladajú syna človeka? Tu nejde o moju mienku, tu nejde o moju odvahu, čo poviem. Ale ako sám Ježiš vyjadruje, kvôli čomu a prečo a ako to Peter povedal. Nie telo a krv, nie tvoja schopnosť, nie tvoja odvaha, nie tvoja inteligencia, nie tvoja drzosť ťa k tomu vedie. Ale z vnuknutia Boha, z pohnutia Boha, z tej voľby Boha toto vyznávaš. Teda to prvé, čo je tu vyjadrené, Peter ako jeden z apoštolov, je voľbou Božou a tým povolaním, poslaním Božím vybraný, aby sa stal správcom toho Božieho domu, spoločenstva cirkvi. No a ďalej Ježiš rozoberá, čo to vlastne znamená. Ak to naozaj chceme naplno zobrať, tak prvá vec je znovu tá moc, ktorú dostáva, aby spravoval a viedol Boží ľud. Ján 21. kapitola od 15. verša ďalej, akým spôsobom sa Ježiš prihovára Petrovi a to, čo v tomto Matúšovi slúbil, tam po zmrtvých staní naplno mu dáva. Pas moje baránky, pas moje ovečky, veď moje spoločenstvo, buď ten, ktorý spravuje, ktorý vedie, ktorý rozvíja, ktorý opatruje. Teda moc, ktorú od Boha dostáva, aby tak ľudsky spravoval a viedol spoločenstvo cirkvi. spoločenstvo mužov a žien, ktorí dejinami kráčajú, aby sa dostali až k bránam neba. Ježiš hovorí o moci kľúčov. Taktiež tá moc kľúčov, ktorá chráň, dostáva zvrchovanú autoritu od Ježiša, aby toto spoločenstvo cirkvi, ten Boží dom, aby chránil. Komu otvorí, nech tým ďalším človekom je Boží ľud rozšírený, tomu v mene Božom otvára. Predkým zatvorí, aby tento dom Boží, ľud Boží bol chránený, tam tá ochrana Božia spočíva. V čom zaviaže, pred Bohom zodpovedný stojí, aby zavezoval k takým veciam, ktoré nás od hriechu chránia a zároveň napríklad cirkevné prikázania nám pomáhajú posvedcovať náš život každodenný. Jednoducho moc kľúčov, ktorá mu je daná, aby z tejto moci dokázal byť dobrým správcom Božieho domu a Boží dom, aby chránil. No a všetko to vrcholí práve v tom Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju cirkev. Teda už nie ten kolík či rásocha, ale niečo oveľa, oveľa viac. Nie obraz niečoho, čo vďaka Bohu je pevné, ale obraz, priamo obraz živého Boha. He Petra, po grecky kefa, kefas, hebrejsky aramejsky, je to skala. Biblický obraz, ktorý sa na Boha vzťahuje. Boh je skalou. Boh je tou pevnou pôdou pod nohami. Boh je tým mocným kameňom, tou mocnou silou. A tu vlastne Ježiš hovorí, to božské, to mocné, tebe bude dané. Teda tá schopnosť tej rásochy, toho pevného kolíka, je prekročená tým vyjadrením skály. Moc Svätého Ducha až do takej miery bude Petrovi a jeho nástupcom daná, že na tejto moci, na tejto skale, spočíva naša jednota a naša istota. Skrze túto skalu Peter a jeho nástupcovia stávajú sa princípom jednoty. Jedna viera, jeden krst, jeden pán. A tak ďalej, ako Pavol v jednej trojičnej formule opisuje tú jednotu spoločenstva v živej viere a v tajomstve trojediného Boha. Teda on, ktorý je princípom skrze tú autoritu, ktorú od Boha požíva, jednoty vo viere, jednoty v spoločenstve, nech sme kdekoľvek po celom svete. Jednote v tom prežívaní, vyznávaní viery a v budovaní i toho Božieho kráľovstva, toho domu, živého Boha. Ak ten dom nie je jednotný, tie múry trhliny majú. Rozvaliny prichádzajú a sa ničí dielo Boha. Nedávno som to viackrát spomínal v jednej zo svätých omší, ako cirkevní otcovia, ako jeden z najväčších hriechov nazývajú rozkol a nejednotu, ktorá ničí tú schopnosť budovať spoločenstvo, ktorého strede Boh naplno pôsobí a darmi Ducha Svätého ľudí posvecuje a vnútornú silu im dáva. No a princíp istoty. Ten princíp istoty je tajomstvo pôsobenia, charizmy, neomilnosti, ale samozrejme aj iných prejavov Ducha Svätého. Teda to, že osobitný dar Peter i jeho nástupcovia dostávajú, keď vo veciach viery a mravov záväzným spôsobom vyučujú, Duch Boží pôsobí, aby chránili poklad viery a Božieho zjavenia. Aby vždy ohlasovali čieru pravdu živého Boha a chránili prameň spásy, ktorý na Kristovom kríži v jeho srdci bol otvorený. Teda tá pevná skala istoty, že Božie zjavenie, ktoré Ježišom bolo hlásené, to isté sa mi do uši dostane, aby som pravdu Božiu uveril, podľa nej srdce otvoril. A to, v čom Ježiš kráčal, konal, ľudí uzdravoval, požehnával, naplňal, tá istá moc ducha i na nás sa vylieva. I nám sa dáva, i nám Boh. Skrze tajomstvo apoštolskej nástupnosti moci Svätého Ducha sa nám rozdeľuje a ponúka. Tu je teda vidieť, akým spôsobom Boh i tento čiastočný aspekt Božieho kráľovstva pretavil do reality. V prvokresťanskom spoločenstve cirkvi a v cirkevnom súžití pod vedením konkrétneho pápeža. To, čo ako takú odpoveď alebo reflexiu uvedených skutočností by bolo dobré, že by sme dokázali naplniť možno také tri veci. Prvá, akým spôsobom toto vieme prijať. Všimnite si Pavla v druhom čítaní. Akým spôsobom sa v liste Rimanom rozpisuje alebo opisuje to tajomstvo Božieho pôsobenia. Ako reflektoval alebo prijal, dopustil i tú nevieru Židov pre vieru pohanov, akým spôsobom buduje tie prvokresťanské spoločenstvo, akým spôsobom Duch Svätý pôsobí a tak ďalej. Pavol chváli Boha za spôsob, ktorý skrze ľudí a v ľuďoch použil. A pravdu povediac, Pavol mohol byť jeden z tých, ktorí tak v tom spoločenstve na prvom mieste stáli a mohol možno právom by povedať, no neviem, či ten Peter je ten najvhodnejší, či je ten správny, či sa to nedá inak robiť, či iným spôsobom by sme to správcovstvo Božieho domu nemali rozvíjať alebo cirkev realizovať. A vo všetkom tomto Pavol miesto mudrovania jednoducho chváli Boha. A teda to bol jeden z ľudí, ktorí naplno si zakúsili i slabosť ľudí v prvokresťanskej cirkvi, či už svojich spolupracovníkov alebo iných. Takže on dobre vedel, o čom to je, aké riziká to má, aké slabosti, aké krízy môžu ľudské prichádzať. A i napriek tomu Boha chváli. A prijíma ten spôsob Boží, ktorý si vyvolil v tom, akým spôsobom skrze autoritu Petra ich nástupcov a to spoločenstvo cirkvi sa rozvíja, ako sa naplňa, ako sa realizuje, ako má dozrievať. Keby každý z nás po krste bol, stá sa totálne svätým ako anjel z neba, ten rozmer vonkajší, napríklad inštitucionálny cirkvi, bolo by treba? A čo by nám bol? My sme naozaj boli plné jednoty tej plnenia Božej vôle a života, ktorý je tou istotou pevného Božieho domu a cestou do neba. Ale práve pre tú cestu, keď sa Božími stávame, riekmi zápasíme, o dobre sa snažíme, to duchovné je rozdávané alebo pretavené do tých vonkajších ľudských foriem, ktoré prežívame. Pod vedením, pod autoritou pápeža, spoločenstvo s našimi otcami biskupmi, v tých miestnych cirkvách, miestnych diecézach. Teda to prvé pozvanie pre mňa, pohľad na Pavla, ktorý reálne vidí i nedostatky, i riziká, ale si uvedomuje, že ako ho tak bytostne presahuje ten zámer Boží, ktorom i toto ľudské je dané. A nie, že by ho menil, ale hľadá cestu, ako ho posvetiť, ako ho naplniť, ako ho naplno žiť. Ten zámer Boží i v tom spoločenstve pod tým ľudským správcom Božieho domu a v spoločenstve cirkvi. Tá druhá reflexia, tá druhá naša odpoveď, tá schopnosť rozlišovať, čo je ľudské a čo je Božie. Ak to takto bolo opísané, ako sme to opísali, tak jasne je tu vidieť, že ten primát má Božie pôsobenie, Božie vyvolenie, Božie pôsobenie, Božia moc. Jednoducho, za tými podstatnými vecami si Boh stojí. A naozaj blahoslavený ten, kto vie rozlišovať, čo je ľudské a čo je Božie, i v spoločenstve cirkvi. A ak im rozlíšiť, že čo je to principiálne a Božie, a čo je to ľudské, možno slabé, v čom ma pohoršuje môj farár, alebo môj biskup, alebo môj pápež, tak niet tej moci, ktorá by ma od Krista odviedla. Lebo to ľudské možno sa mi nepáči, ale viem oddeliť od toho Božieho a to ľudské mi nezabráni, aby som sa otváral pre dar Boží, pre Boha, ktorý pôsobí a ku mne prichádza. Práve toto, tá schopnosť vedieť rozlíšiť, čo je podstatné, čo sám Boh priamo naplno pôsobí. Ja viem, že ten kňaz, keď k nemu idem na spoveď, tak nie, že on tú moc má, že on mi odpustí hriech. Skrze kňazskú vysiacku pôsobenie Ducha Svätého sám Ježiš v tej chvíľke rozriešenia odpúšťa moje hriechy a previnenia. Ja viem, že keď záväzným spôsobom pápež niečo učí alebo vyhlasuje, že to nie je z jeho ľubovôle alebo výmysel magistéria cirkvi, že to všetko je v službe Božieho slova. Pamätajte, ako som po minulé roky vždy pri tejto príležitosti prízvukoval, že pozrime sa na tých najproblematickejších pápežov v dejinách, renesančný Alexander VI. Koľko pohoršenia, koľko hriechov, sám Boh je sudca, on vie čo ako. Ale ani jeden z nich žiaden blud nevyhlásil za pravdu viery, alebo pravdu v učení ohľadom mravov. A tak by im to pomohlo, tak by im to seklo, ako by vybrúsili z toho, čo mali problém, čím pohoršovali, alebo nejaký mocenský aspekt by dosiahli, nejaký iný zámer by naplnili. Nikto. Boh raz jeden pápež v dejinách, ktorý chcel blúd za pravdu viery vyhlásiť. Než jeho prejav zaznel, skôr zaznel prejav nad jeho hrobom. Boh sa vysmievať nedá. Jemu slobodu zanechá ako človek, či tú Božiu milosť na dobré použije, alebo zneužije. A tá moc toho správcu domu, tej skaly, ak by mala byť prekrútená, to je parketa Boha. To je moc, ktorá slúži komukoľvek z nás. To nie je o tom pápežovi, ktorý sa ten blúd za pravdu viery vyhlásiť. To je o tom najjednoduchšom roľníkovi na druhom konci sveta, ktorý, aby naozaj mal pravdu viery, ktorú môže uveriť a môže žiť a svoj život dobrom naplniť. Takže naozaj to vedomie, že nad tým ľudským je to Božie. A preto sa otvárame. Preto naozaj i k Bohu prichádzame a Boh pôsobí. Skrze ľudí, v ľuďoch, kráčajú s dejinami tie dary rozdáva, ale to Boh, ktorý svojou milosťou napáňa. A tá tretia reflexia, kto z nás, ak si nejaký barák postavil, nejaký dom, ak ho máme, ak nejaké trhliny prichádzajú, tak sa na to vykašle. Alebo zoberie ešte kladivo a ešte tým trhlinám pridá. A to ďalej rozbíja. Nesprávame sa niekedy tak, vidiac, že ten niektorý na takom či onakom mieste postavený člen cirkvi je slabý, je krehký, alebo to ľudské nezvláda. Ako keď sme to kladivo ešte viac zobrali a tú stavbu rúcali, že taká je tá cirkev, také je to. A to sme my, to spoločenstvo Božie. Takže ja nechcem zobrať do ruky kladivo, aby som svoj vlastný dom rozbíjal. Ale vo vedomí toho reálneho problému sa snaží robiť to, čo pomôže nejako opraviť ten základ, ktorý je pod tým, tú trhlinu zaceliť, ten dom upevniť a ďalej stavať. Alebo ďalej užívať. Teda to, čo môžeme robiť, aby sme si vzájomne pomáhali. Aby naozaj i ten konkrétny predstavený zakúsil silu modlitby ľudí, ktorí sa za neho modlia a mu pomáhajú. S vami som biskupom, pre vás som kresťanom. Pre vás som biskupom, s vami som kresťanom, hovorí svätý Augustín, vyjadrujúc na jednej strane áno, je ten správca toho miestneho Božieho domu, na strane druhej rovnako zápasy sa snaží o tú kresťanskú svetosť a bojuje so svojimi hriechmi, dozrieva i zlyháva, je normálny človek, ktorý kráča cestou pozemského života. No a práve tam je to, v čom môžeme pomôcť zaceliť, čo môžeme pomôcť napomenúť, alebo ochrániť, čo môžeme sa modliť, čo môžeme žehnať, čo môžeme ťažkosti života obetovať, čo môžeme to spoločenstvo budovať, aby naozaj som svojmu biskupovi, svojmu pápežovi pomohol, svojmu kňazovi, svojmu i priateľovi spoločenstva cirkvi pomohol, že by sme naozaj boli pevní a dokázali pevne stáť a spoločenstvo Božieho domu budovať. Ďakujem Bohu za dobrých pápežov a svätých pápežov 20. storočia i rodiaceho sa 21. storočia. Ďaká za nich, ktorí majú odvahu v dnešnej dobe ukazovať, že je možné sa o to Božie dielo snažiť, Božie dielo žiť a napáňať. A tak teda, ak človek je i vďačný a zároveň ten zámer Boží vníma, tam už len málo stačí, aby sme naozaj chceli každým novým dňom svojim životom Boží dom budovať. Skúsme sa o to snažiť. Či je to osobný život, či sú to vzťahy, či je to vec cirkevná, či je to vec spoločenská, profána, všade kúsok toho Božieho domu sa môže budovať. Tým, čo žijeme, čím sme, aké skutky dokážeme napáňať. Amen.